Fyrri krónikubók, 11. kafli. Allur Ísrael safnaðist nú saman hjá Davíð í Hebrón og sagði: Við erum hold þitt og bein. Áður fyrr, á meðan Sál var konungur, varst það alltaf þú sem leiddir Ísrael í hernað og heim aftur. Auk þess hefur drottinn Guð þinn sagt við þig: Þú skalt vaka yfir þjóð minni, Ísrael. Þú skalt verða þjóðhöfðingi Ísraels. Þegar allir öldungar Ísraels voru komnir til konungsins í Hebrón, gerði Davíð konungur sáttmála við þá frammi fyrir augliti drottins. Því næst smurðu þeir Davíð til konungs yfir Ísrael samkvæmt þeim boðskap drottins sem Samuel hafði flutt. Davíð hélt nú ásamt öllum Ísrael til Jerúsalem. Það er að segja til Jebús. Þar voru fyrir Jebúsítar sem þá bjuggu í landinu. Þeir sögðu við Davíð: Þú kemst ekki inn í borgina. Samt tók Davíð klettavirkið Síon sem varð borg Davíðs. Þá sagði Davíð: Sá sem fyrstur sigrar Jebúsíta skal verða foringi og hershöfðingi. Jóab Serújusson fór fyrstur upp og varð hershöfðingi. Davíð settist nú að í virkinu. Þess vegna var það nefnt borg Davíðs. Hann lét síðan reisa víggirðingu umhverfis virkið frá Milló og allt í kring, en Jóab lét lagfæra aðra hluta borgarinnar. Davíð varð nú sífellt voldugri og drottinn hersveitanna var með honum. Þetta eru helstu kappar Davíðs. Þeir studdu konungdóm hans ásamt öllum Ísrael og gerðu hann að konungi yfir Ísrael samkvæmt orði drottins. Þetta er skrá yfir kappa Davíðs. Jasóbeam Hakmonísson var foringi hinna þriggja. Hann sveiflaði spjóti sínu yfir 300 mönnum og felldi þá. Næstur honum var Ahóhítinn Eleasar Dódósson. Hann var einn hinna þriggja kappa. Hann var með Davíð í Pas Dammím þegar Fílisteyjar söfnuðust þar saman til bardaga. Þar var akurspilda alsprottin Byggi. Þegar herinn hafði flúið, nam hann staðar á miðjum akrinum, varði hann og hjó Fílisteyjana niður. Þannig veitti drottinn honum mikinn sigur. Einhverju sinni þegar herbúðir Fílisteyja voru á Refaim sléttu, fóru þrír af köppunum 30 niður af klettinum til Davíðs í Adúllamhelli. Davíð dvaldist þá í fjallavirkinu en framvarðarsveit Fílisteyja í Betlehem. Þá þyrsti Davíð mjög og hann spurði: Hver vill sækja mér vatn úr brunninum við borgarhliðið í Betlehem? Þá brutust kapparnir þrír inn í herbúðir Fílisteyja, jusu vatni úr brunninum við borgarhliðið í Betlehem, tóku það með sér og færðu Davíð. Hann vildi þó ekki drekka vatnið, heldur dreifti því í dreipifórn handa drottni og sagði: Guð minn forði mér frá að gera slíkt. Á ég að drekka blóð þessara manna sem hættu lífi sínu til að sækja vatnið? Þess vegna vildi hann ekki drekka það. Þetta afrek unnu kapparnir þrír. Abisai, bróðir Jóabs, var foringi hinna 30. Hann sveiflaði spjóti sínu yfir 300 mönnum og felldi þá. Hann var virtur af köppunum þremur. Hann var mikils metinn af hinum 30 og varð foringi þeirra en hann jafnaðist ekki á við kappana þrjá. Benaja Jójadason, sem var frá Kapseel, var hraustur maður og vann mörg afrek. Hann drap báða syni Ariels frá Móab. Eitt sinn þegar snjóaði fór hann niður í gryfju og drap þar ljón. Hann felldi einnig risavaxin Egypta sem var 5 álnir á hæð. Egyptinn hafði spjót í hendi, digurt sem vefjarrif. En Benaja réðst á hann með staf, reif spjótið úr hendi Egyptans og drap hann með hans eigin spjóti. Slík afrek vann Benaja Jójadason og var virtur af köppunum þremur. Hann var mikils metin af hinum 30 en hann jafnaðist ekki á við kappana þrjá. Davíð setti hann yfir lífvörð sinn. Hraustar stríðshetjur voru Asahel, bróðir Jóabs, Elhanan Dodóson frá Betlehem, Sammót frá Haror, Heles frá Palon, Íra Ikkesson frá Tekóa, Abieser frá Anatót, Sibbekai frá Húsa, Ílai frá Ahó, Mahari frá Netófa, Helet Baanason frá Netófa, Ítai Ríbaísson frá Gíbeu í Benjamín, Benaja frá Píraton, Húrai frá Nahale Gás, Abiel frá Araba, Asmavet frá Bahurím, Eljappa frá Saalbón, Hasem frá Gíson, Jónatan Sakesson frá Harar, Ahiam Sakarsson frá Harar, Elifal Úrsson, Hefer frá Mekera, Ahia frá Palon, Hesró frá Karmel, Narai Esbaísson, Jóel bróðir Natans, Mípar Hagrísson, Selek Ammoníti, Narai Berótíti, Skjaldsveinn Jóabs Serújussonar, Íra frá Jattýr, Gareb frá Jattýr, Úrija Hetíti, Sabat Alaísson, Adína Sísason af ættbálki Rúbens, höfðingi Rúbens niðja og fóringi 30 manna liðs. Hanan Makason og Jósafat frá Meten, Ussía frá Astera, Sama og Jeiel Hótamsinir frá Aróer, Jediael Simrísson og Jóha bróðir hans frá Tís, Eliel frá Mahanaim og Jeribai og Jósafja Elnaam sinir og Jítma Móabíti, Eliel og Óbeð og Jasiel frá Mesobaja.